Velkommen dag i Jesu navn. Vi vil endnu en gang bede. Jesus, du er iblandt os. Du kender den enkelte af os. Og nu beder vi om, at hver eneste i sit hjerte må være inde i den hellige ånds brandpunkt. Det punkt, hvor alle tråde og stråler samles, og hvor varmen fra dit alter når ned i vore hjerterødder til frelse, genfødelse og nyt liv ved den hellige ånd. Herre, vi vil sige det, vor forstand i mørkets bånd kan jo ikke sandhed kende, uden din den gode ånd vil sit lys i os optænde. Godt at tænke, tale, gøre, dertil må din ånd os føre. Herre, vi beder om, at det må være slik, at dette sted er et sted ved den brændende tornebusk. Vi beder om, at vi i åndelig forstand må tage vores sko af og stå på hellig grund og lad os føre af dig ind i frelsens, ind i åndens, ind i helliggørelsens, ind i forløsningens rigdom. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Helligåndens brandpunkt. I Danmark er det slikt, at når der tales om den hellige ånd, så tales der ofte om åndens udrustning til tjeneste. Og det er sandt. Skal vores tjeneste for Gud være en tjeneste, der lykkes, skal det ikke være i egen kraft, vi kommer, men i åndskraft fra himlen. Intet er så vigtigt i tjenesten for Gud, som den hellige ånds kraft. Men den side skal vi ikke tale om i dag. I denne eftermiddag skal vi tale om det, som er åndens allervigtigste opgave og tjeneste. Nemlig det, som Luther er inde på i forklaringen til anden trosartikel. Jeg tror, at jeg ikke af egen fornuft eller kraft kan komme til Kristus Jesus, min Herre. Men det er den hellige ånd, som er hemmeligheden. Helligånden gør dig til et Guds barn. Helligånden er rigdommen i din åndelige erkendelse. Helligånden er den store hjælper og trøster på vej mod himmelen. Og der synes jeg, at vi i salme 51 har et mygget stærkt udtryk for det, som er den hellige ånd i sin opgave over for et menneske, som er kommet på på afveje. Mange har jo standset over for Davids dybe fald. Han faldt i hor og i mor. Men så faldt han i noget, der var endnu værre. Han faldt i det, at han skjulte sin synd for Gud. Det er langt, langt værre. På reformationstiden var der en præst, som skrev en lille bog om David, hans fald. Og i denne bog skriver denne præst, at David var et Guds barn i det år, der gik fra han faldt i synd, til han fik bekendt denne synd. I en bog, der hedder Proper Distinction Between Law and Gospel af Walter, er der en længere udredning af hele denne sag og af Luthers reaktion på dette skrift. For Martin Luther, han gør nemlig gældende, at den tro, som denne præst har, når han mener, at David er et Guds barn i det år, der går fra hans fald til hans bekendelse, den tro er en farlig lære, skriver Luther. Den tager han afstand fra. Tanken hos Luther er den, at så langt Gud har givet ham indsigt, der tror han, at var David død i dette år, var han fortabt. Fordi han har gjort det værste af alt. Skjult sin egen synd. Det mærkelige er jo med synd. Synd skal skjules, ellers går enhver af os fortabt. Men hvis jeg selv skjuler skylden, så er jeg også redningsløst fortabt. Men hvis Gud skjuler den, så er jeg frelst. Åh, min ven, du har ret, din synd skal skjules. Men det er Herren, der skal gøre det, og ikke dig. Se, i denne periode, det år, skriver David i salme 32, som jo er en salme, der hører sammen med salme 51, og skildrer den samme virkelighed. I der står der, at Herrens hånd lå, vers 4, for dag og nat lå din hånd tungt på mig. Gud har to hænder, om jeg så må sige, og her tænker jeg ikke på højre og venstre hånd, men jeg tænker på, han har en velsignende hånd. Men han har også en vredens hånd. Og den hånd, der hviler over David, er vredens hånd. Og den hviler tungt. Det giver sig udslag i, at Davids livssaft svandt som i sommerens tørke. Og David kommer ind, og han tappes for kraft, tappes for indre kraft. fordi Guds vredes hånd hviler tungt på ham. Og det gør den, fordi der er svig i hans ånd. David nævner det om, hvem der er salig. Det er den, der er, vers 2, uden svig i sin ånd. Men David, han har svig i sin ånd. Det er det frygtelige i hans liv. Gud har efterladt ham med hans egen ånd. Og der bliver det smertefuldt for ham. Men så sker det underbare, at Gud på ny sender sin ånd. Og der skal du lægge mærke til, at når Gud sender sin ånd igen, så gør han det ved at sende sit ord igen. Gud sender sit ord til ham. Og det er jo en mærkelig måde, Gud sender sit ord til David. Ibsen, jeres store digter, han siger det sådan, at leve, det er at holde dommedag over sig selv. Det ord passer i dyb, dyb forstand på David. For Nathan fortæller ham en historie om et menneske, der handler grusomt. Og David bliver opbragt imod sådan menneske og fælder dommen, dødsdommen over dette menneske. Og så lyder Herrens ord til David. Du er manden. Og i et nu ser David, det er jo mig, det handler om. Så står han der, dømt. Men da han står der dømt og modtager dommen, der lyder frelsesordet. Du skal ikke dø. Det var der nemlig en anden, der skulle. Ham, der talte. Han skulle ind under den dødsdom, David havde fældet over sig selv. Dommeren selv for de dødsdømte døde. Sådan skulle det gå. Og nu begynder noget nyt for David. Nu begynder livet i ånden på ny. Det møder vi her, salme 51, vers 12, 13 og 14. Der står i vers 12, forny en stadig ånd i mit indre. Og vers 13, tag ikke din hellige ånd fra mig. Og vers 14, hold mig oppe med en villig ånd. Kan du fornemme, hvordan David er klar over et? Herre, tager du din ånd fra mig, så synker jeg i fortabelsen. Og det er virkeligheden. Du og jeg går fortabt uden Guds ånd. Paulus siger det sådan i Romerne 8. Om nogen ikke har Kristi ånd, det er den hellige ånd, hører han ham ikke til. Og derfor siger David til Gud, et må du gøre. Du må aldrig tage ånden fra mig. For jeg har smagt, hvad det betyder, når jeg ligger hen og syner hen, og min livskraft svinder. David har fået en liten forsmag af fortabelsen. Og derfor er det noget, der er så afgørende. Ikke at miste Guds ånd. Og derfor siger Paulus også i Efeserbrevet, bedrøv ikke Guds ånd. Åh, min kære ven, du må ikke blive en Saul. For Sauls store ulykke var netop det, at den hellige ånd var veget fra ham. Og så var huset tomt, og så rykkede andre ind i det tomme hus. Åh, Gud, giv det ikke må gå dig og mig slik. Tag ikke ånden fra mig, men forny en stadig ånd inde i mig. Der mærker du noget af det vidunderlige, at når Gud har givet ånden, så længes du efter åndens fornyelse. Og der vil jeg sige til dig, hvor siger det meget om dig, det der fornyer dig. Og hvis du bliver fornyet i dit åndelige liv ved nye beslutninger, så varer det så kort. Vi skal tage beslutninger i vores åndelige liv. Det hører med til livet at tage nogle beslutninger og sige, nu sættes kursen igen, nu vil jeg det. Og lykkelig og velsignet være du, der også under disse møder tager de rette beslutninger. Men der er noget, der er langt, langt vigtigere. Det er, at Guds ånd fornyer dig. Denne åndelige fornyelse med en stadig ånd inde i dig. Denne fornyelse indefra, inde i dit hjerte. Åh, hvor er den afgørende. Og den giver sig også udslag i det, som David kalder en villig ånd. En ånd, der giver efter for Herren. Og det er jo det underlige med David, at da han blev brudt af Gud, der kom noget nyt ind i hans liv. Han gav efter for Gud. Hvis jeg viser jer en kiks, det tror jeg også, det hedder på norsk, en kiks, så må jeg sige, viser jeg jer et stykke flatbrød. Helt stykke flatbrød. så kan jeg knække dette stykke fladbrød i to stykker. Knække det over. Men så kan jeg sætte fladbrødet forsigtigt sammen igen, og det ligner et helt fladbrød. Men der er den forskel, at fladbrødet, som er knækket, det giver efter for et tryk ovenfra ved en berøring. Det, der før var rimeligt stabilt, giver nu mygget let efter der, hvor brudet er. Og slik er det i dit liv. Når Gud har mødt dig, som han mødte David, så er der en brudflade i dit åndelige liv. Den kan du opleve smerteligt selv, men den er en velsignelse. For den gør, at du har en villig ånd. Når Herren rører dig, giver du efter for ham. Herren, han bor i den sønderbrudte, sønderknuste, sjæls, hjerte og ånd. Der bor han. Der kan han komme ind. Der giver han dig en villig ånd, der bøjer sig i støvet for dig. Det beder han om. Og det møder vi så stærkt her i vers 8, hvor der står, se, du har lyst til sandhed i det inderste af hjertet. Og i dag i Danmark er det slik, i det åndelige liv, at man spørger, når noget skal drøftes, er dette her noget, der virker? Er dette, vi taler om, og det tiltag, vi er i gang med, noget, der vil give resultater? Og hvis man ser store resultater, så lader man sig imponere. Man spørger ikke, er det, vi står over for, sandhed? Er det sandt? Du har lyst til sandhed i det inderste af hjertet. Han, der er sandhed, vil føre dig ind i sandhed. Der skal du være. Og hvad er så den sandhed, som Herren vil føre David ind i? Det møder vi også i denne salme. Vi møder det så stærkt i vers 6. Mod dig alene har jeg syndet. Det, som er ondt i dine øjne, har jeg gjort. Det er mærkeligt, det her står. Kan du forklare mig, hvordan David kan sige, at det er alene imod Gud, han har syndet, når han har slået en mand ihjel? Så har han vel syndet både mod Batseba, Urias og Gud. Hvordan kan han så sige, at det alene er Gud? Det kan han. For når man er ansigt til ansigt med Gud, så er Gud så overvældende, og hans renhed og hellighed og kraft så stor, så jeg står der og må sige, Gud, jeg har syndet mod dig alene. Og gjort, hvad i dine øjne er ondt. I Danmark har vi mange, som synes, at de ikke er så gode, som de skulle være som kristne. Åh, min ven, hvis det bare var dit problem, så vil jeg sige, du må være lykkelig. Dit og mit problem, det er ikke en mangel på godhed først og fremmest. Det er, at det inderste i dig er ondt. Dit og mit onde hjerte. Gud, jeg står for dig, fordi jeg er ond. Det betyder ikke, at du ikke kan gøre meget godt, for Jesus siger, når der I, som er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, det kan du godt gøre, og det er jo i sig selv godt, men det hindrer ikke, at dit inderste er ondt. Det er sandheden. Du skal frelse, fordi du inderst inde er ond. Og det er fra dette onde hjerte, de onde tanker udgår. Dernæst står der også i vers 8, eller vers 7, se, jeg er født i misgerning. Og jeg er født i misgerning. Det er min ulykke. Det antyder til, at da jeg blev født, modtog jeg en arv. Den arv er slangegiften fra faldets dag. Her har der været en gift, en syndens gift, som er trængt igennem til hvert eneste menneske på jord. Hvad siger vores lutherske bekendelse, Confessio Augustana, om denne syndens gift, som jeg er født med? Jo, den siger tre ting. Den siger, at jeg er født uden frygt for Gud. Sådan er du født. Uden at frygte ham. Det næste, den siger, er, du er født uden tillid til ham. Du har heller ikke tillid til ham. Og det tredje er, at du er født med concupiscentia, hedder det på i bekendelsen på latin, og det betyder, du er befødt med et begær efter alt muligt. Begæret i dit liv har et enormt spekter. Efter sundhed, karriere, berømmelse, det ene og det andet. Du har et begær. Sådan er du. Det er dit onde hjerte. Ved du, at det går man for tomt af? Ved du, at det barn, der fødes, er født som fortabt? Det er ikke noget, du bliver. Det er noget, du er født som. Det er vores virkelighed. Arvesyndens realitet. Det er sandheden. Det kommer ånden og viser David, og viser dig og mig. Sådan er det. Og så siger ånden til med, at det, jeg her oplever, det er noget, som sidder så dybt, at det er noget, jeg altid har. Vers 5. For mine overtrædelser kender jeg jo. Min synd står mig altid for øje. Hvorfor står den ham altid for øje? Det er fordi, han har fået lov til at se lidt ned i sin egen fordærvelse. Vi har en rig salme, der begynder sådan, Jesus, din søde forening at smage. I denne salme står der, vis mig fordærvelsens afgrund i mig, at sig naturen til døden kan bøje. Ånden alene må leve for dig. Gud, vis mig mit fordærv. Vis mig sandheden om mig. Så længe Gud ikke har vist os det, der kan vi trække på skulderen. Tja, sådan er vi, siger vi, og det er andre også. Men når Gud kommer, og vi får med ham at gøre, der bliver synden synd. Der ser jeg det onde hjerte. Der ser jeg forbindelsen tilbage til min stamfar Adam. Og der ser jeg, her er noget, jeg ikke kan. Pilatus vaskede sine hænder i renhed, men han kunne ikke vaske synden af. Det kan du heller ikke. Der er kun ét, der kan. Ét eneste middel. Og det er jo så det, der vågner hos David. Er der noget, hvorved jeg kan blive ren? Og der bruger han nogle stærke udtryk i vers 3 og vers 4. Der taler han nemlig om, at noget må blive udslettet, og noget må blive tvættet, og noget må blive renset. Udslettet, tvættet, renset. Jeg har nogle gange skrevet nogle synder op på tavlen. Og det lærte jeg egentlig over på Sundsgården. Sundsgården, det er en skole i Sverige, hvor jeg var som prædikant engang. Og der var der i foredragssalen et interessant brev af Karl, og det var underskrevet Karl Olof Rosenius. Og dette brev, det var et gældsbevis. Rosenius, han lånte penge ud. Han tjente en del på sine bøger efterhånden, som blev solgt i stort antal, og så kunne man komme til ham og låne nogle penge af Rosenius. Og så blev der skrevet et navn, og så blev der skrevet, hvor meget denne mand havde skyldt Rosenius. Og når man så, det kunne man forstå på brevet, manden var kommet med pengene og havde betalt Rosenius det beløb, der stod. Og så havde Rosenius streget gældsbrevet ud. Og så havde han nedenunder skrevet, jeg sletter som en tåge dine overtrædelser, som en sky dine synder. Vend om til mig, til jeg har genløst dig. Sådan skrev Rosenius. Men ser du, jeg kunne læse, hvad den mand hed, der havde skyldt Rosenius penge. Og jeg kunne også læse beløbet, for det stod neden under stregen, som Rosenius havde sagt, hvor mygget han havde skyldt. Det David beder om, det er ikke en overstregning af en gæld, men det er en udslettelse. Jesus, vil du ikke nok slette det helt ud? Så intet bliver tilbage, og der bare står Jesus på gældsbeviset. Det lægger ånden ind i dig. Min søn, den skal udslettes af en anden, af Herren selv. Så beder han om at blive tvættet, og der vil jeg sige lidt om det, at han også beder om at skulle renses. For der er her i teksten jo også en hentydning til en bestemt slags renselse, vers 9. Rens mig fra synd med isop. Tredje Mosebog, kapitel 13, vers 3, der hører vi op, hvordan det er med spedalskhed. Og det er jo et utroligt stærkt billede på syndens renselse. Det at blive renset for sin synd, og blive renset for sin spedalskhed. Og det, jeg gerne vil tage frem her, det er dette med spedalskhedens kendetegn. Og den er jo kendetegnet, som der står her, ved, præsten skal se på det syge sted på huden, og der som hårene på det er blevet hvide, og det syge sted, ser dybere ud end huden ellers. Der er det spedalskhed. Ser du, spedalskheden ligger dybere. Synden ligger dybere. Den kan du ikke komme af med ved noget overfladisk. Men du kan komme af med den på en måde, hører vi her i dette afsnit, ved at blive bestænket med en isopstængel. Og det var sådan en stængel, der skulle rettes op mod frelseren på korset. Bestænkes du med en sådan, med Jesu blod, så bliver du renset. Jesu Kristi, Guds søns blod, renser dig for al synd. Hør det. Rens mig, Gud. Og jeg er så uren og besmittet i tanker og fantasi, og hvad ved jeg. Men Gud, rens mig med ysop. Rens mig i lammets blod. Ser du, her er vi inde ved hjertet. Det er, at ånden ønsker det for dig, at du skal renses. Renses i blodet. Vi skal have dig skinnende ren. Vi skal have dig som lysende, som en sol. Du, der er besmittet. Det bliver du, når du bliver renset. Renset i lammets blod. Og så lægger ånden en længsel ind i dit hjerte. Det er åndens brændpunkt, at du skal længes. Det kendetegner et sandt og levende Guds barn. Du længes. Og hvad længes du efter? Ja, først og sidst, så længes du efter noget. Et Guds barn længes mere end noget andet efter det, David siger i vers 3. Vær mig nådig, Gud. Hvad er ordet nåde? Ja, i mit liv har jeg haft en nådeoplevelse, som jeg ikke glemmer. Jeg har været præst 4 år, før jeg 33 år blev rektor på Bibelskolen. Der var jeg præst i statskirken. Og da jeg kom til sognet som præst, så tænkte jeg, at jeg ville begynde en gennemgang af apostlen Paulus. Og det gav mig nemlig en god anledning til at understrege det budskab, som vi møder så vidunderligt i hans breve. Ret hurtigt blev jeg kontaktet af en ældre kvinde, som kom til disse møder. Hun var meget elegant påklædt og kom altid kørende i drosje til møderne. Og man var klar over, at hun var sådan mere end almindelig. Hun forklarede mig, at hun var ikke glad for Paulus. Ham havde hun det dårligt med. Og jeg blev jo dybt bedrøvet over det, for jeg fornemmede, her er en sjæl, som aldrig har hørt det, han forkynder. For så kunne hun ikke tale, som hun gjorde. Jeg lærte hende mere at kende. Hun var et rigt begavet menneske, men også et menneske med store konflikter. Hun fortalte mig, jeg har været gift 3 gange, men ingen mand er i stand til at leve sammen med mig. Så jeg er også skilt 3 gange fra mine 3 mænd. Og så tog jeg hen og besøgte hende en septemberdag. Og det blev en rig dag i mit liv. For der fortalte hun mig, at Helligånden var kommet og havde gjort sin gerning og ført hende ind på sandhedsgrund og givet hende hvile i det fuldbragte. Det blev den største dag i min tid som præst. At dette menneske var nået af Guds ånd. Så gik der ikke så lang tid, så blev jeg ringet op, at der var sket det, at hun havde fået en hjerneblødning og lå på intensiv afdeling på sygehuset. Og jeg kørte op på sygehuset og blev klædt der i kittel og ting, som man skal på intensiv afdeling. Men jeg kunne ikke få nogen kontakt med hende. Hun lå så uden kontakt med mennesker i 3 uger og døde. Så blev jeg ringet op af hendes datter fra et af ægteskaberne og blev bedt om at komme ud i den fine del af København, hvor de rige bor. Og jeg kørte derud og blev budt sådan ind i et meget sådan kunstnerisk og sophisticated hjem, sådan, hvor man mærker, at her er nogen, som ved, hvordan det skal være, og blev bedt om at sidde ned og blev beværtet. Og så begynder damen at fortælle mig, datteren at fortælle mig, at mor har bestemt det hele, siger hun, i forbindelse med begravelsen. Hun har bestemt, at det er dem, der skal begrave hende. Og de skal heller ikke finde nogen tekst, de skal tale over, for mor har bestemt, hvad tekst de skal tale over. Og vi andre, vi skal ikke bestemme, hvad salmer, der skal synges, for mor har bestemt, hvad det skal være. Og så så datteren på mig, og så sagde hun, og så har mor bestemt én ting til. Hun har bestemt, at der neden under hendes navn på gravstenen skal stå et ord. Ordet nåde. Og så så datteren stift på mig, og så sagde hun, jeg vil sige dem, jeg hader det ord. Og så blev der fuldstændig stille i stuen. Og jeg tænkte, hvad skal du nu sige? For jeg så noget. Jeg så en åben himmel over en gammel kvinde med mange nederlag i livet, men med en frelst sjæl. Og jeg så en datter, og under hende helvedes afgrund. Og der gik det op for mig, det drejer sig om ét ord. Ordet nåde. Og der forstår jeg David, der allerførst siger, vær mig nådig. Lad mig være at komme ind under dette ene ord, nåde. Nåde, at han vandt mig. Først vandt han dig. Nåde, at han fandt dig. Så finder han dig. Nåde, at han bar dig hjem til sig. Ånd, lægger ordet nåde ind i dit liv. Og så lægger ånden også det, der står i vers 8, ind i dit liv. Til sidst står der nemlig der, så lær mig, der er visdom i hjertets dyb. Lær mig visdom. Nu er der jo det forunderlige, at læser vi vores Bibel, så bliver vi klar over, hvad Guds visdom er. For det siges meget klart, at der er en, der er Guds visdom. I 1. Korintherbrev kapitel 1 står det nemlig. Der står om Jesus, at han er blevet os visdom fra Gud. Det er i vers 30. For hans værk, for det er hans værk, at dere er i Kristus Jesus. Han, som for os er blevet visdom for Gud. Når David beder om visdom i hjertets inderste, så beder han om Jesus i hjertets inderste. Sådan er Guds ånd. Den lægger det ind i David. Du skal bede om Jesus ind i hjertets inderste. For hvad betyder det at få Jesus ind i hjertets inderste? Jo, det betyder retfærdighed, helliggørelse og forløsning. Hvad er det, der sker, når du forenes med Jesus? Jo, så vokser du sammen med Jesus. I to, I vokser sammen. Da jeg var barn, var jeg så optaget af siamesiske tvillinger. Det er dem, der er vokset sammen. Du hører nogen, kan være vokset sammen. Og som barn brugte jeg lang tid til at forestille mig, at jeg havde sådan en siamesisk bror, og skulle snakke med ham om, og blive enige med ham om, hvad vi nu skulle foretage os. For hvor han gik, der gik jeg også omvendt. Vi var sammen i alting. Vi var sammenvoksede. Du er sammenvokset med Jesus. Ved du, hvad det betyder? Det betyder, at du har trukket Jesus ind i din synd. Jesus har ikke selv syndet, men du har trukket ham ind i din. I to, I gik sammen ind i synden. Han som den rene, du som synderen, men fordi du var, om jeg så må sige, sammen med ham i hans hjerte, så tog du ham med dig ind. Og Gud lagde så, det er jo det forunderlige ved det, der hvor du er sammenvokset med ham, ja, for hver det eneste menneske, der har Gud taget din synd, som du trækker Jesus ind i, og lagt den over på Jesus. Anklaget Jesus, som du er sammenvokset med, for det du har gjort. Og når det går op for mig, så hader jeg min søn. Tænk, at han skulle møde den. Tænk, at han skulle anklages for den. Fordi Gud tog den fra mig og lagde den på ham. Sammenvokset med Jesus. Hvad har det ikke kostet ham, denne kontakt med mig? Og der bliver jeg stille. Helt stille på Golgata. For jeg ser, der er vi sammenvokset, Jesus. Men det er dig, der hænger dig. Det er dig, der dømmes. Det er dig, der forbandes. Det er dig, der knuses af Gud. Og jeg står her fri. Det er den Jesus, der kommer ind i dit hjerte. Du står der og lyser som en sol. For al din synd, den tog han, og hele hans hellige liv, det er dit. For Gud sagde, jeg giver dig det. Og så lod Gud noget forunderligt ske på Golgata. Jesus ejede intet på jord, men han havde en jordisk ting af værdi. Det var en klædning, vævet i et stykke fra øverst til nederst. En kostbar dragt. Jesus gik ikke omkring som Johannes Døberen. Nej, han gik i denne kostbare klædning, som en eller anden rig mand eller kvinde har skænket ham. Han tog den på, og han bar den. Men da han blev ophøjet på korset, der lå denne klædning ved korsets fod. Og så sker der noget mærkeligt. I stedet for at sætte kniven i den, så bestemmer soldaterne, den, der skal have denne dragt, skal have hele dragten. Så han er skjult fra øverst til nederst i Jesu dragt. Og den dag kunne en soldat gå hjem, iført denne dragt, og hans kone kunne gå ham i møde og sige, i den dragt ligner du jo Jesus. Nu er der ingen frelse i at bære Jesu fysiske dragt. Men der er en retfærdighedsklædning, som gør dig Jesus lig. Den kommer du for Gud i. Han er din retfærdighed. Og din helliggørelse skal forstås ud fra, at hele hans hellige liv bliver skrevet ind på din konto. Og så siger Gud, du er løst. Helt løst. Løst fra alt. Og jeg føler på jord, at jeg kan være bundet af så meget synd og elendighed og bekymring og uro og alle ting. Men så står jeg der, og så siger Jesus, jeg har løst dig. Jeg er din forløsning. Din sjæl er fri. Du er løst. Og det er jo forunderligt. Han har løst mig. Jeg er hans. Og vi har alt sammen. Og så kommer jeg ind i himlen. Og der synes jeg, det er skønt at komme ind. Men Jesus siger, nu skal du bare se, hvad du skal få. Den herlighed, som Gud har givet mig. Gud har givet Jesus en herlighed. Den herlighed, den giver jeg dig i himlen. Jeg har en frelse, som ikke kan holde noget selv. For han siger, vi to, vi er jo sammenvokset. Vi to, vi er jo et. Så hvad jeg har, det skal du også have. Og så giver han mig sin herlighed. Det står i Johannes 17, 22. Den herlighed, du har givet mig, den har jeg givet dem. Så vil jeg sige til sidst, er det ikke underligt, at så meget skulle til i Davids liv? Så stort nederlag, så stort kamp, så svært et år skulle han ind i. For at den hellige ånd kunne rejse ham fra støvet og skænke ham den rigdom, vi nu har været sammen om. Overøse ham med dem og lad den strømme fra en mand, der har levet for 3.000 år siden, ind over os denne eftermiddag. Men velsignelsens strøm, sådan er Gud, når vi bøjes for ham og oprejses ved evangeliet, der bliver der frugt for tid og for evighed i dit liv, i mit liv. Pris og ære være Gud. Amen. Lad os bede. Hvor dyrebare frelser, intet sted er, som ved dit hjerte, der brast af kærlighed til os. Intet er så forunderligt, som da du råbte dit fuldbragt ind over vort liv. Ja, du sagde det stille, men det trænger ind i os, som et råb, der står fast i evighed. Intet er så forunderligt som det, at vi får lov at prise og ophøje og ære dig netop for det. Og nu beder vi om, at den korsfæstedes navn må hvile i vort hjertes inderste. Og vi må synge det, Jesus, Jesus, fuldkommen nok. For himmel og jord er gemt i det ene ord. Og så står vi som dit folk, og vi løfter vores øjne mod himlen, og vi spejder efter dig. Og vi siger det til dig, Herre Jesus, kom, kom snart. Amen.